atrofda bayram kayfiyati, yangi yilga tayyorgarlik. Jimjimador rangli chiroqlar xonadon, daraxtlar va mahallalarni bezaydi. Virginiya shtatidan hikoya qilamiz. Mikrofon oldida men, Farog'at Eshbekova. Rojdestvoga yaqin qoldi. Qayiqlar gala-gala mehmonlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Potomak daryosida qayiq suzish boshlanibdi-ki, har yili bayram mavsumida chiroqlar paradi o'tadi.
Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Mavsumiy qayiqchilarning kelib ketishi 20 yildirki an'anaga aylangan. Qahratonda ham ular paradga chiqishni kanda qilmaydi. Sehrli oqshomlardan biri. Havo ochiq, harorat 0 dan yuqori.
Boaters love a party.
Qayiqqa chiqqanlar o'yin kulguni, dengizga chiqishni, umuman qayiqda bayram qilishni yoqtirishadi, deydi parad qatnashchilaridan biri. Yuzlab tomoshabin tantanalarini sohildan yoki qirg'oqdagi restoranlardan turib kuzatishadi.
That's one of the reasons why we do this.
O'zimiz ham shu maqsadda tashqariga chiroqlar qo'yib uyimizni yasatamiz. Bayram nafasini ulashishni istaymiz, deydi paradga kelganlardan biri.
It's something you can come down to free.
Hammasi tekin. Suv bo'yiga kelib maroq bilan yasatilgan qayiqlarni tomosha qilish mumkin. Bir tiyin to'lamaysiz. Bolalar ham taassurotlarini uzoq eslab yurishadi, deydi Bill Gard. Keyt Harman qayiqchi. U 10 yillardan beri shu paradni tomosha qiladi. Bu gal u birinchi marta o'z qayig'i bilan paradda qatnashadi.
It's a time to have a lot of fun to celebrate the season.
Bayramlar mavsumi zavqlanadigan, Rojdestvo ruhiyati, hayotni kuylaydigan payt. Tomosha qilish boshqa, tomoshalarda ishtirok etish boshqa, deydi Keyt. Vaqt o'tishi bilan Rojdestvoni qanday nishonlash o'zgarib bormoqda.
Merry Christmas.
Bayramingiz bilan. Amerikaliklar, butun dunyodagilarga bayramingiz qutlug' bo'lsin deymiz. Boringizga shukr. Bayram hammamiz uchun, deydi Ralph Wallace.
We appreciate you.
Potomak daryosidagi bayram qayiqlari har yili dekabrning 1-shanbasida o'z mavsumini boshlaydi. Hali borib ulgurmaganlar uchun ayni muddao. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.